Türkmen Meclisiniň ýörite karary bilen prezident Gurbanoly Berdimuhammedowa Türkmenistanyň halk atsynasy diýen at takyldy. Ýurdun taryhynda ilkinji gezek berilýän bu hormatly at ýekşenbi günü Bedew bayramy münasibetli geçirilen dawaranyň çäginde owşuryldy. Ýylatymyň günü gyrmyzy donuny silkme telpekle çykan Berdimuhammedowyň döwüsini agdalan hormatly adyň ordeni dakyldy we atsynasynyň simwoly hukmunda eline gamçy berildi. Türkmenistanyň halk atsynasy diýen ady alan soň Berdimuhammedow ýurdun ösüş tepkenini Türkmen bedewiniň bady bilen deňäp, mundan bu ýana diňe öňe gitmäge çağırdy.
Bedew bady bilen öňe, öňe, diň öňe, jan watanym Türkmenistan. Sag bolun.
Dawara ýygnanan adamlar prezidentiň çykysyny arkadaga Söhrat diýen şygarlar bilen garşyladylar. Berdimuhammedowyň atlary bolan söýgüsi köp ugurlydygyny aýtmak gerek. Onuň bu temadan eýýäm ençeme kitaplary ýazandygy aýdylýar. Aýal ýyllar gününe gawatlanyp 2010-njy ýylyň 8-nji martynda geçirilen güller tergisinde prezidentiň at üstünde oturan ak renkli heýkeli dikildi. Galy bertide türkmen mediýasynda käte-käte Berdimuhammedowyň atçylyk toplumlaryna baryp ol yerde at çapýan prototlaryny görmek bolýar. Ýatladyp geçsek, türkmen prezidenti 2013-nji ýylda geçirilen Bedew bayramynda hem atyň üstüne çykyp ýarysa gatnaşypdy. Emma Pellhanadan geçenden soň aty üdürep ol eýerden ýykyldy. YouTube saýtynda bu hadisany görkezýän video ýazga soňra müňlerçe adam tomosa etdi. Bu ýylky geçirilen dawarada Berdimuhammedowyň özi atyň üstüne çykmasa da, onuň akdygy Kerim Uly ýaş çapyk tuwarlaryň arasyndaky çapsyga gatnaşdy. 12 ýaşly Kerim Uly öz atasynyň, ýagny Gurbanoly Berdimuhammedowyň seýtilendigi aýdylýan Duwamat aty bilen ýarysyň ýeňijisi boldy. Kerim Uly onuň öz sözleri bilen aýtsaň, at çapmaň inçe täýärlerini öz atasyndan öwrenipdir.
Atlaryň ýanyna bile giderdi. Şonu atam atlary seýtilen wagty maňa hem at çapmaga inçe täälimlerini öwretdi.
Türkmen mediýasynda oran alan maglumatlardan çen tutsaň, onda aýla bu ýygnanan adamlar at çapysykda Kerim Ula jan kuýurlyk edip el çarpyp Kerim Kerim diýip gygyrşýarlar. Kerim Ulynyň ýeňisinden soň duşenbe günü Aşgabatyň bir näçe mekteplerinde eýýän mektep mugallimleri okuwçylary Kerim Uludan görüldi almalydygyny öwüt ündewedip başlapdyrlar. Bedew bayramy Türkmenistanda 1992-nji ýylda esaslandyryldy we ol her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde geçirilýär.